Шановні члени комітету, кворум маємо, можемо починати.
Дуже дякую. Колеги, розпочинаємо позачергове засідання Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Маємо з вами попередній порядок денний. В мене є пропозиція до цього порядку денного довнести кілька альтернативних законопроєктів, які основними там профільними комітетами були проголосовані як такі, які пропонуються до розгляду пленарним засіданням Верховної Ради. І це стосується законопроєктів 101-68-2, 101-69-2 і, зараз вибачте, ще один законопроєкт 102-03. -2. Так, тому, якщо немає, колеги, заперечень з цими додатками, тобто це ті законопроекти, які в нас є в порядку денному, в проєкті порядку денному, але є ще альтернативні, тобто трохи видозмінені, і я вдячна секретаріату, що вони опрацювали їх, то якщо немає заперечень, то я би пропонувала їх теж довнести в порядок денний. Є якісь інші, колеги, пропозиції? Якщо немає, тоді ставлю на голосування цей проєкт порядку денного. Будь ласка, хто за, колеги, прошу висловлюватися, я підтримую.
Але чи за?
Антоняк.
Любота за.
Дякую, колеги, рішення одностайне. Тому можемо почати працювати. У нас є кілька прохань. У нас є прохання від пана міністра Малюськи розглянути законопроекти, за які відповідає Мін'юст першими. І в нас є також одна з наших колег, пані Анна Пуртова, яка народних депутатів, яка би теж готова була представити свій законопроект. Давайте за традицією. Ми спочатку розглянемо законопроект нашої колеги народної депутатки, після того пана Дениса. І будемо потім повернемося до звичного порядку денного. Тому почнемо з 10160, це пункт 8 порядку денного, проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо розширення можливостей спеціальних закладів загальної середньої освіти для реабілітації осіб з особливими освітніми потребами та військовослужбовців. Пані Анно, вам слово для короткого представлення законопроекту.
Дякую, пані Ваня. Доброго ранку, колеги, секретаріат, пан міністр, всіх рада бачити. І дуже дякую і секретаріату комітету за те, що оперативно долучили до роботи і даєте можливість висловитися. Я дуже коротко представлю законопроект, і якщо будуть питання, то потім можу окремо просто на них відповісти. Про що наш законопроект? Про те, що з часу повномасштабного вторгнення в нас вже більше тисячі українських військових, які повністю втратили зір під час виконання бойових завдань. І, на жаль, кількість бійців з такими важкими пораненнями кожного дня стає все більше і більше. Є вкрай важкі випадки, коли до цього доєднуються ще й супутні важкі поранення, як втрата кінцівок, слуху і там все інше. І, на жаль, система навчання, працевлаштування, адаптації їх до суспільного життя незрячих в Україні, дорослих саме людей, знаходиться в такій глибокій кризі та потребує серйозних реформування. Основне, коли ми спілкуємося з цими військовими, ми бачимо, що в них є бажання перенавчитися, знайти себе в новому цьому статусі. І мета цього законопроекту – не змінити їх, а просто дати їм шанс стати незалежними та самостійними, тобто панувати нову професію та знайти себе в новій цій ситуації. Тому з метою їх соціалізації та адаптації до нових обставин Міністерство освіти і науки України ініціювало запуск проєкту задля навчання психолого-педагогічного супроводу та відновлення осіб, які втратили зір на війні, саме військових. І метою проєкту є забезпечення навчання їх навичкам, необхідним для щоденного життя з метою соціалізації і дальшого подальшого навчання по тим професіям, які вони будуть обирати. Тобто станом на сьогодні ми маємо створити таку систему установ для людей, які втрачають зір у дорослому віці. І саме тому ми робимо зараз перші кроки, починаємо надавати послугу з адаптації дорослих осіб, що втратили зір, і створюємо таку базу наукових досліджень на цьому. На жаль, кількість цих пацієнтів буде збільшуватися. Я це бачу кожного дня, коли спілкуюся з військовими, тому що мінно-вибухова травма, ну, її наразі багато, і вона якраз призводить в основному не тільки до пораження рук чи ніг, а саме обличчя, тому що воно в нас не захищене. Тому буду просити вас підтримати, і якщо є якісь питання, то з радістю буду доповідати і відповідати. Дякую вам всім.
Дякую, пані Анно. Давайте ми спочатку запросимо до слова представників міністерств. Має бути заступниця міністра соціальної політики пані Ірина Постоловська.
Доброго ранку. Мінсоцполітики підтримує цей законопроект з доопрацюваннями. Ми пропонуємо визначити механізм реалізації права осіб з особливими освітніми потребами, які зараз в законопроекті, якого зараз в законопроекті немає. І також ми доповнили перелік, так як категорії осіб з особливими освітніми проблемами, які втратили порушення зору та слуху внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації, значно збільшилися.
Тобто ви і про слух пропонуєте додати, правильно?
Ми пропонуємо розширити не лише на військовослужбовців, а й на інші категорії населення.
Дякую.
Ну, це не... Ви правильно почули, да, пані Ірино?
Вибачте, не почула.
Категорії всіх дорослих, не лише на військовослужбовців, а на всіх дорослих. Я поясню, чому, тому що чому ми зараз зосередились лише на військових, тому що у нас, на жаль, в бюджеті грошей на це взагалі немає. Ми знайшли грантові гроші, які нам дають можливість зробити це як поки що пілотний проект, і далі вже, якщо буде змога, то будемо розширюватися. Тому що, на жаль, ви праві, да, це потрібно всім дорослим, але як завжди, це впирається в нас в гроші і в бюджет. На жаль, так. Але згодом...
Я думаю, що ця частина все-таки дискусії, вона буде питання профільного комітету, і ми з вами розуміємо і потребу, і, на жаль, і обмеження, які ми маємо стосовно цього, але це не зовсім стосується наших повноважень. В мене зазначено, що має бути представник Міністерства оборони, заступник міністра Юрій Джагир. Є? Не бачу просто на зв'язку.
Ні, немає.
Зрозуміло, а МОН?
Секунду, ось підключається, зараз буде.
А МОН? Міністерство освіти і науки?
А МОН це не на цей законопроект?
Ні, я розумію, ну, але це ж ініціатива МОН у нас.
Це і профільний, так, да, і комітет. Да. Мені здається, МОН повинні були запрошувати. Я не впевнена, але вони...
Ні, вони точно запрошені,
у нас
але...
У нас є заступник міністра освіти і науки Винницький Михайло, але він щодо іншого законопроекту. Можливо, він може висловити позицію щодо цього законопроекту.
Цей законопроект веде Євгенія Смірнова, якщо що, в МОНі заступниця лицевого. Але може...
Пане Михайле, чи є можливість прокоментувати від МОНу? Пан Михайло нас, напевно, не чує. Підключився пан Юрій Джагир? Я не бачу знову ж таки.
Так, я тут.
Пане Юрію, ми розглядаємо восьмий пункт порядку денного, там, де це законопроект 10160 про можливості навчання військовослужбовців з порушеннями, з вадами зору. Чи є позиція міністерства з цього приводу?
Я погоджуюсь без зауважень.
Дякую. Дякую. Чи секретаріат уповноваженого Вищої ради з прав людини має якісь застереження стосовно цього законопроекту? Мене просто зазначено, що хтось хотів висловитися. Будь ласка. Пані Ольга Стріпученко, будь ласка.
Вітаю, колеги. Так, у уповноваженого є ряд зауважень і пропозицій щодо тексту проекту. Перше. Спеціальні заклади загальної середньої освіти в першу чергу забезпечують право особи на здобуття повної загальної середньої освіти. Так, відповідно до статті 35 Закону України про повну загальну середню освіту, здобуття повної загальної середньої освіти забезпечують спеціальні заклади загальної середньої освіти, спеціальна школа та навчально-реабілітаційний центр. Відповідно до положення про спеціальну школу, затвердженого постановою Кабміну від 6 березня 2019 року номер 221, Основним завданням спеціальної школи є забезпечення здобуття учнями-вихованцями загальної середньої освіти. Послуги у спеціальній школі надаються безпосередньо здобувачам освіти. Діти, які не є учнями спеціальної школи, на платній основі можуть отримувати психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги або допомогу. Відповідно до положення, основними завданнями навчального реабілітаційного центру є забезпечення здійснення реабілітаційних заходів для вихованців центру, а також для змінного контингенту. При цьому у вказаному положенні надано визначення «змінний контингент» – це особи до 18 років з особливими освітніми потребами, які не здобувають освіту в центрі, але отримують в ньому реабілітаційні, психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги. Також слід зауважити, що Закон України про освіту надає визначення особи з особливими освітніми потребами, як особи, яка потребує додаткової, постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту. Запропонованими змінами законопроєкту не взято до уваги той факт, що особами з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти є діти, які отримують реабілітаційні, психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги на підставі реалізації права на освіту. При цьому підлягає сумніву те, що військовослужбовці, особи, звільнені з військової служби, зокрема з числа ветеранів війни, особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, можуть належати до числа осіб з особливими освітніми потребами та мати потребу у здобутті загальної середньої освіти. Відповідно, контингент отримувачів таких послуг може включати учасників освітнього процесу, а саме здобувачів освіти, учнів, вихованців, закладу освіти та дітей до 18 років у випадках, передбачених законодавством. Друге. Також недоцільним вбачається доповнення зазначених вище законів України запропонованими змінами щодо уточнення категорій осіб з особливими освітніми потребами, які можуть отримувати реабілітаційні послуги у спеціальних закладах загальної середньої освіти. Адже таку допомогу, відповідно до чинного законодавства, можуть отримувати усі особи з особливими освітніми потребами. Третє. Згідно з частиною 6 статті 3 Закону України про освіту, держава створює умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів, а також забезпечує виявлення та усунення факторів, що перешкоджають реалізації прав і задоволення потреб таких осіб у сфері освіти. Особа з особливими освітніми потребами – це особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту. Пункт 20 частини 1 статті 1 закону. Категорії осіб з особливими освітніми потребами визначаються актами Кабінету міністрів України з урахуванням міжнародних норм і стандартів. Частина 7 статті 19 закону. Інклюзивне навчання здобувачів освіти базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників. Частина 1 статті 20 закону. Згідно з пунктом 5 положення про спеціальну школу за рішенням засновника, уповноваженого ним органу, спеціальні школи, залежно від особливостей контингенту осіб та напряму профілю, їх діяльності можуть створюватись для осіб з особливими освітніми потребами, з умовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та або сенсорними порушеннями, які мають.
Пані Ольго, ви називаєте всі ті речі, які не зовсім стосуються наших повноважень та нашого комітету. Тому, якщо є якісь додаткові застереження, які стосуються повноважень комітету щодо відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням в сфері європейської інтеграції, прошу їх назвати. Якщо ні, то це все-таки частина дискусії, яка стосується профільного комітету.
Добре, всі інші зауваження також стосуються профільного комітету, і можу сказати, що проєкт акта не підтримується уповноваженим.
Дякую. Ну, я думаю, що уповноважений теж мав би звернути увагу на те, що нам потрібно шукати креативні шляхи допомоги нашим військовим, нашим ветеранам. І, на мою думку, те, що ви назвали, це означає, що просто після ухвалення закону, можливо, з розширенням на інші категорії осіб з особливими потребами, як це пропонує Мінсоц, насправді потрібна буде додаткова робота Кабміну для того, щоб внести зміни в вторинне законодавство. Але ми маємо шукати шляхи, і якщо сьогодні є шлях через таку фінансову гуманітарну допомогу наших партнерів це зробити, то мусимо з нею скористатися. Урядовий офіс, будь ласка.
Урядового офісу немає застережень до цього законопроекту, він відповідає міжнародним правовим зобов'язанням і не суперечить праву Європейського Союзу.
Дякую. Колеги, члени комітету, чи є якісь запитання, чи до пані Анни, чи до представників міністерства і уповноваженого? Якщо немає, я пропоную переходити до ухвалення рішення, що проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України, які наш секретаріат теж пропонує. А хто за, прошу голосувати, я підтримую.
Ковальченко за.
Вінтерняк за.
Ковальченко за.
Любота за.
Мельник за. Бачимо. Дякую. Дякую, колеги. Рішення ухвалено. Рішення одностайне. Дякую вам, пані Анно, що ви долучилися.
Дякую, колеги. Гарного дня. Дякую вам.
Дякую, колеги. Переходимо до законопроєктів, де основним доповідачем є Міністерство юстиції. Це пункт 2 порядку денного. Проєкт закону про внесення змін до закону України про запобігання корупції щодо приведення окремих положень у відповідність до висновків Європейської комісії щодо України, України реєстраційний номер 10262 від 14 листопада 2023 року, поданий Кабінетом міністрів України. Будь ласка, пане Денисе, вам слово.
Дякую, пане голово. Власне, законопроект розроблений на виконання рекомендацій Єврокомісії у останньому звіті щодо розширення ЄС. Надано 4 рекомендації з тим, щоб 7 умов чи 7 рекомендацій для Єврокомісії для початку переговорів про вступ ЄС були виконані повністю. Однією з 4 рекомендацій є прийняття законопроекту, який збільшить граничну чисельність співробітників НАБУ з 700 до 1000 осіб. Власне, поетапне збільшення граничної чисельності співробітників НАБУ з 700 до 1000 осіб і є предметом законопроекту урядового. Він є альтернативним. Ми, власне, просимо комітет підтримати якраз його 102031 з огляду на те, що він повною мірою відповідає рекомендаціям наших європейських партнерів, а так само...
Ні, чекайте, не 102031. Ми зараз говоримо про 102.62. Це не про... Я якраз дивлюся, що антикорупційне бюро – це наступне питання. Ми говоримо про те, про НАЗК, про повноваження НАЗК.
Окей, повноваження НАЗК. Та сама історія з 4 рекомендацій Єврокомісії з тим, щоб так само були повністю з їхньої точки зору виконані 7 умов для їх рекомендацій почати перемовини щодо вступу в ЄС. А власне, 2 умови, які прямо описала Єврокомісія у своєму документі, це те, щоб прибрати заборону НАЗК перевіряти стави набуття об'єктів, отриманих суб'єктом декларування до вступу на посаду. І інший елемент, який ми так само змінюємо, це заборона НАЗК відповідно перевіряти ті періоди, повторно перевіряти ті періоди, які вже були предметом повної перевірки НАЗК. Цю норму ми видозмінюємо з тим, щоб це не було довільне дискреційне повноваження НАЗК перевіряти, скільки заборону суб'єкта декларування, а лише у тому випадку, коли надійшла нова інформація про активи чи нові джерела інформації про ті чи інші активи, набуті суб'єктом декларування в відповідному періоді, який підлягає перевірці. Знову ж таки, законопроект є достатньо нагальним з огляду на те, що буде скоро прийматися рішення про початок перемовин, і, власне, ми хочемо демонструвати якомога повне виконання рекомендацій Європейської комісії.
Дякую, пане Денисе. В мене є кілька питань до цього законопроекту. Цей проєкт закону, як і вказують наші також фахівці, він не визначає, в яких саме випадках перше НАЗК може здійснювати ретроспективну перевірку майна декларанта, яке він набув до призначення на посаду, та, тобто які підстави для застосування такої перевірки. І це така певна дискреція, яка надається НАЗК, вона точно може призвести до серйозних зловживань. І ми це з вами маємо усвідомлювати, тому якісь запобіжники з цього приводу мали би бути, напевно, встановлені в законопроєкті. Я би була вдячна, якби ви пояснили логіку, чому їх там немає, чи є готовність їх допрацювати. Це перше. Друге, стосовно цих наступних перевірок вже перевіреного майна за умови наявності додаткової інформації, проєкт закону не встановлює жодних обмежень щодо можливої кількості здійснення НАЗК у таких повних перевірок стосовно одного ж того об'єкту декларування, що теж певною мірою може створювати надмірний тягар для суб'єкта декларування. Якщо тобто є підстави думати, що є можливість тоді 10 разів кожен рік витягувати якусь там типу нову інформацію. На жаль, практика застосування закону, вона говорить про те, що такі зловживання можливі. Тому мене цікавлять запобіжники, які пропонує Мін'юст для того, щоб зловживань не відбувалося.
Дякую, пане голово. Одразу скажу, звідки така рекомендація Європейського Союзу та, власне, інших міжнародних партнерів з'явилась. У них була проста рекомендація. Ви закрили декларування, тепер його відновіть. Власне, це була умова євроінтеграції. Ми приймали закон, в тому числі з огляду на вимоги громадськості і з огляду на вимоги міжнародних партнерів. Вимоги міжнародних партнерів не було вдосконалити режим декларування. Вони говорили, ви ж якось жили скільки років. Наступний етап, це тобто відновити декларування, ми вступимо з вами в перемовини про зміст декларування і поліпшення його режиму. Це був один меседж, він був такий самий, як від Міжнародного валютного фонду, так і від європейських партнерів. Тобто ключова історія була в те, що ви закрили з огляду на воєнні ризики, відновлюєте з огляду на воєнні ризики. Правки, які не належать до воєнних ризиків, щодо відновлення декларування, мають розглядатися і аналізуватися в перемовинах з нашими міжнародними партнерами на більш пізньому етапі. Ми відхилилися від домовленостей з нашими міжнародними партнерами і зайшли в реформування системи, яка, що було поза предметом їхніх рекомендацій, поза предметом законопроекту. Законопроект був про відновлення декларування, а не вдосконалення з огляду на неоднозначну ситуацію. Крім того, це перший аспект, він важливий. Другий аспект так само важливий, це те, що ті запобіжники, які чи заборони НАЗК, які були запроваджені, вони були надто радикальними, що так само викликало нерозуміння з наших партнерів, зокрема заборона на повторну перевірку періоду, який був повністю перевірений. Вона повністю включала той випадок, що НАЗК перевірила, виходячи з тієї інформації, яка в них була, але раптом потім з'являється інформація про якийсь актив за кордоном, про який воно НАЗК не могло навіть знати в певний період часу, коли вона проводила перший повний перевірку. Наприклад, це може бути офшорна компанія, якась за кордоном, фонди за кордоном, банківські рахунки за кордоном, чи кошти тощо. Відповідно, природньо наші партнери попросили цю заборону прибрати. Щодо гарантій, знову ж таки, два аспекти. Перше, повторна повна перевірка не є обтяжливою для суб'єкта декларування, тому що суб'єкт декларування не зобов'язаний нічого надавати чи пояснювати НАЗК. Тобто це його право надавати документи чи пояснювати НАЗК. Відповідно, в фоновому режимі НАЗК не буде здійснювати додаткову повну перевірку певного періоду без того, щоб суб'єкт декларування був зобов'язаний щось зробити з одного боку, з іншого боку. Розумію ваші застереження, так само ці правки, які були внесені до другого читання, вони виникли не на пустому місці, дійсно, були випадки, на нашу думку, де НАЗК перевіряло, чи надмірно фокусувалось на певних етапах, певних суб'єктах декларування, чи певних активах, де обґрунтованої причини, принаймні, суб'єктам декларування не було видно. На нашу думку, це має вирішуватись практикою, відповідно, спілкуванням з НАЗК, так само аудитом НАЗК, і відповідно заходами, пов'язаними з прийняттям, розробкою та погодженням підзаконних актів. Або ж запобіжники можуть бути обговорені з Європейською комісією, якщо вони будуть готові на пізнішому етапі, але не в рамках відновлення декларування як частини наших зобов'язань перед європейськими партнерами, а в рамках більш широкої реформи декларування, тому що всі ми розуміємо, що недоліки системи є, вони значні, зокрема, ключовий недолік – це надто велике коло суб'єктів декларування, а в жодній іншій країні світу, за нашою інформацією, такого немає, але, знову ж таки, це питання більше до НАЗК, якщо ми почали політики в антикорупційній сфері, це не є Мін'юст, але в нас так само є побажання до подальшої ширшої реформи декларування, щодо якої ми будемо так само вести мову із НАЗК, і з нашими партнерами.
Пане Денисе, ви все-таки не пояснили, на основі чого може здійснюватися ретроспективна перевірка майна, яке набуте до того, як людина набула повноважень, які зобов'язують її декларувати.
Це рішення НАЗК, воно, знову ж таки, на наше переконання, не може бути визначено наперед єдине правило, яке встановить, коли можна, коли ні, здійснювати підстави набуття активів. Але в будь-якому випадку, за нашим розумінням, така перевірка буде здійснюватись, мала б здійснюватись. І єдиним аргументом, чому такі перевірки взагалі можуть здійснюватись, є, власне, перевірка НАЗК з тим, щоб випадково, чи не випадково, умисно, точніше, суб'єкт декларування не забронював за собою активи до набрання посади з тим, щоб обґрунтувати потім майбутньому наявність активів, які він не зможе обґрунтувати свою зарплату. Наприклад, якщо він якийсь будинок придбає в позику, позику не задекларує, скаже, що будинок був придбаний до того, як він вступив на посаду на його власні кошти, позику потім тихенько поверне з КБІ. Відповідно, таким чином він, по суті, де-факто буде на поверхні виглядати як особою, яка не декларує незаконно отримані активи під час перебування на посаді, обґрунтовуючи наявність у нього будинку. Тобто, насправді, схема можливого приховування майбутніх активів при заході на якусь важливу посаду, їх є кілька, але одночасно описати їх одним правилом не видається можливим. Це питання доброчесності співробітників НАЗК, щоб вони не використовували цей інструмент для політичного впливу. Іноді не треба правила. Треба покладатися на доброчесність співробітників держслужбовців.
Ну, так, така дискреція все-таки вона потребувала би, як на мене, певного редукційного вдосконалення і доопрацювання цього законопроекту. Тому що якщо ми просто будемо покладатися на доброчесність і не будемо мати відповідальності, можливо, має бути передбачена відповідальність, якщо це там недоброчесно використано. Тобто в такий спосіб ми тоді могли би обмежити зловживання. Потенційні зловживання цим інструментом. І, напевно, ось якісь такі речі мали би бути передбачені законом. Так? Тобто, коли це є необґрунтованим з боку НАЗК, наприклад.
Нам потрібно просто зібрати факти необґрунтованих перевірок, повторних повних перевірок, наприклад, народних депутатів, чи...
Ні, це я не про повторні, я зараз говорю про ці ретроспективні.
По активам не будемо до вступу в повноваження, потрібно просто зібрати факти, конкретні факти, коли НАЗК здійснювала такі перевірки без підстави, показати нашим партнерам і дійти компромісу. Просто це питання нормальних перемовин, щоб ми не ставили партнерів перед фактом, що ми змінили закон, і от ми так вважаємо, а те, що ви нас просили, ми домовлялися про інше, це вже нас особливо не стосується. Тобто просто це питання нормального діалогу і доказованості, і аргументованості наших процесів.
Нормальний діалог може вести виключно Кабмін. На жаль, Верховна Рада не має повноважень вести цю безпосередні перемовини. Ми можемо піднімати якісь питання з представниками Єврокомісії, але мандат на перемовини все-таки є в Кабінету міністрів. То ми би розраховували на те, що Кабінет міністрів максимально ефективно скористається своїми повноваженнями для того, щоб провести відповідну розмову з нашими партнерами.
Безумовно, пане голово, єдине, що так само в законі, який прийнятий Верховною Радою, повноваження по формуванню антикорупційної політики належать до компетенції НАЗК, а не членів уряду і не Міністерства юстиції. Ми виключно всі історії з'явилися тільки тому, що цей законопроект містить в собі певний конфлікт інтересів потенційної депутата, яке супроводжувало законопроект, який посилює їх повноваження. Тому, знову ж таки, ми в діалозі будемо з НАЗК з тим, щоб привести і практику до норми, і провести перемовини належним чином з європейськими партнерами, щоб законопроект майбутній дійсно вдосконалив систему і прибрав ризики, пов'язані з надмірним контролем чи політичним тиском під час перевірки декларації.
Дякую. А я так розумію, що у нас немає представників, та НАЗК, це я до секретаріату звертаюся.
Ні, немає.
Окей, колеги, можливо, є якісь питання, коментарі у членів комітету? Немає. Які були застереження в чи були? Тут бачу зазначено, що секретаріат уповноваженого ВРО.
Ми підтримуємо.
Окей, дякую. Урядовий офіс.
Урядового офісу немає застережень. Прийняття законопроекту дозволить виконати рекомендації Європейської комісії, висловлену у звіті про розширення, і міністр юстиції абсолютно вичерпно пояснив ситуацію. Дійсно, ключове це те, що мова йде про зміну тих норм, які з'явилися при прийнятті в другому читанні закону про відновлення декларування.
Ні, ну одна була змінена, пане Олександре, а друга не була змінена. У нас не було ретроспективних перевірок.
Ну, так.
Майна набутого до набуття.
Положення про так звану заборону ретроспективних перевірок, воно якраз з'явилося в законопроєкті 9534. Тобто в чинному законі, скажімо так, не було жодної норми з цього питання.
З'явилася заборона, до того часу не було...
Саме так.
Заклику це проводити. А тепер ми пропонуємо, будь ласка, так може треба повернутися до того формулювання, яке було в законі. Я просто не можу зрозуміти.
Так ми
тоді.
Ми, власне, повертаємося до того формулювання.
Так і повертаємось, так і робимо.
Да, на жаль, під час підтримання правки це був постріл внуку, тому що тепер якраз НАЗК отримав схвальну історію, щоб можна це перевіряти. Не треба було просто це питання чіпати, воно краще. Ми повертаємо редакцію до того, як. Закон був прийнятий нещодавно.
Точно не була правка жодного з наших членів нашого комітету. Так, колеги, дякую. Які будуть пропозиції в нас? Проект висновку, який нам пропонують наші колеги, проект закону за метою не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України сфері євроінтеграції. Його прийняття забезпечить часткове виконання однієї з 7 рекомендацій висновку Європейської комісії, що є необхідним для переговорного процесу про вступ України до ЄС. Водночас проект закону потребує редакційного допрацювання з метою дотримання принципу правової визначеності. Чинності і передбачення додаткових гарантій для суб'єктів декларування від необґрунтованих ретроспективних і повторних повних перевірок. Я ставлю такий проект висновку на голосування, колеги. А хто за, прошу висловлюватися, я підтримую.
Наливайченко за.
Яличук за.
Любов.
Зараз, можливо, Павло напише, він у нас в режимі написання переважно голосує. Ну, більшість голосів у нас рішення ухвалено. Дякую, колеги. Тепер давайте наступний проєкт висновку. Їх є те, що ми додали ще і альтернативний. Це... Проект закону про внесення змін до закону України про Національне антикорупційне бюро України щодо посилення інституційної спроможності НАБУ, реєстраційний номер 10203, є, значить, 10203 від 31.10.23 поданий народною депутаткою Богуцькою, альтернативний 10203-1 від 14.11 поданий Кабміном і 10203-2, той, що ми довнесли, від 17.11 поданий Павлюком і Савченко. Я би просила по всім трьом тоді висловитися пана міністра. Зник пан міністр вже.
Іванна Орестівна, дуже прошу пробачення, а у пана міністра виникли на вас питання, я можу доповісти з вами.
Будь ласка, пані Людмила, так, дякую, будь ласка.
Спочатку щодо урядового законопроекту. Він був розроблений на виконання плану заходів державної антикорупційної програми з метою посилення гарантій інституційної операційної незалежності спроможності НАБУ, зокрема шляхом збільшення кадрового складу на 300 осіб. Проектом закону пропонується збільшити граничну чисельність штату НАБУ з 700 до 1000 осіб, зокрема осіб начальницького складу з 500 до 75. Передбачаємо набрання чинності запропонованим законопроектом з дня опублікування. Разом з тим ми усвідомлюємо можливості фінансування в умовах воєнного стану, тому у прикінцевих та перехідних положеннях проекту закону пропонується Кабінету міністрів забезпечити поетапне проведення конкурсу на заміщення додаткових вакантних посад. В 24-му році на 100 посад, в 25-му на 100 і відповідно у 26-му на 100. Прийняття реалізація запропонованого законопроекту посилить кадровий потенціал НАБУ, що в свою чергу забезпечить підвищення його ефективності, результативності та посилення можливостей розслідування, розкриття корупційних і інших кримінальних злочинів. Законопроект було ухвалено урядом та внесено на розгляд Верховної Ради як альтернативний до двох законопроєктів. Тому, відповідно, просила би підтримати урядовий законопроект. А далі по депутатських альтернативних відкоментувати, чи спочатку буде обговорення урядового. Окей. Так, щодо альтернативного законопроекту 10203, він на розгляд Міністерства юстиції не надходив. Хочу зазначити, що відмінність вказаних законопроектів полягає в набранні чинності пропонованих ними положень. Урядовий законопроект пропонує, як я зазначила, набрання чинності дня опублікування і передбачає поетапне збільшення. Разом з тим, як законопроект 10203 передбачає набрання чинності запропонованих положень з 1 січня 2025 року. Щодо альтернативного законопроекту 10203-2, він передбачає збільшення чисельності НАБУ і також в прикінцевих положеннях пропонується продовжити займати працівникам НАБУ посади, які відповідно до статті 10 закону займають посади начальницького складу лише у разі успішного проходження ними атестації, яка повинна бути завершена 1 січня 2025 року. А разом з тим хочемо зазначити, що розробником не наведено суттєвих підстав для впровадження атестації осіб начальницького складу НАБУ. І також хочу зазначити, що здійснення переатестації на сьогодні передбачається запровадити для працівників БЕБ в рамках перезавантаження цього органу у зв'язку з проведенням аудиту його діяльності, за результатами якого роботу БЕБ визнано неефективними. Крім того, затвердження директором НАБУ порядку проходження атестації особами начальницького складу НАБУ не узгоджується статтею існуючою 8 закону України про НАБУ, яка визначає повноваження директора НАБУ. Цей законопроект також на розгляд Міністерства юстиції не надходив.
Дякую, пані Людмило. Можливо, Національне антикорупційне бюро.
Доброго ранку.
Так, будь ласка.
Ми прокоментуємо. Ми дійсно підтримуємо урядовий законопроект 10203-1. Ми не підтримуємо законопроект, який передбачає збільшення штатної чисельності з 25-го року, тому ми вдячні уряду, вдячні Міністерству юстиції за пропозиції щодо 24-го року, і ми категорично не підтримуємо законопроект третій альтернативний 102-03-2, оскільки вважаємо, що наразі переатестація детективів є не на часі, і детективи проходять так само, як і інші особи начальницького складу, дуже складний конкурсний відбір, тому ставити питання про переатестацію є недоцільним. Тому ми підтримуємо урядовий законопроект 102-03-1. Дякую.
Дякую. Урядовий офіс, будь ласка.
Урядовий офіс теж підтримує законопроект 102-03-1, який найбільш повно дозволить виконати рекомендації Європейської комісії, сформульовані у звіті про розширення. Дякуємо.
Але чи є зауваження по суті до основного, який був поданий пані Богуцькою.
Це дата набрання чинності, 2025 рік, яка, очевидно, вже таке питання. Стосовно 2032, ми також вважаємо, що запропонований ним... Запропонована ним процедура атестації, вона не на часі. І це точно не те, що вимагається нашими європейськими партнерами.
Дякую. Можливо, враховуючи цю дискусію, та, там, з огляду на дійсно там входження в дію основного законопроекту, нам потрібно було би трошечки уточнити цей наш проєкт висновку. Я би просто за кожним прийняла трошечки відмінні тоді висновки. Я просто вказавши те, що там дата набуття його чинності, вона відтягує в дії, відтягує в часі виконання нами наших зобов'язань. Тому давайте спробуємо це сформулювати, що проєкт закону за своєю метою не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Його прийняття забезпечить часткове виконання однієї з семи рекомендацій висновку Європейської комісії, що є необхідним для переговорного процесу поступу України до ЄС. Разом з тим, введення його в дію з 25-го року відтягує виконання Україною рекомендацій, там, даної рекомендації ЄС. Якось отак по цьому першому. Прошу, колеги, якщо немає уточнень, давайте тоді за це й голосувати. Хто за, прошу висловлюватися, відповідно підтримую.
Головаченко за.
Головаченко за.
Інтоняк за.
Дмитро, вас не було чути. Дякую, колеги. Рішення ухвалено одностайно. Дякую. Тепер по урядовому закону, щодо урядового законопроекту, тоді пропоную таким чином. Проект закону за метою не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері євроінтеграції, а його прийняття забезпечить часткове виконання однієї з рекомендацій висновку ЄС, яка, що є необхідним для переговорного процесу про вступ України до ЄС. Без ніяких додавань, нічого. Хто за, прошу голосувати. Я за.
Головаченко за.
Вінтоняк за.
Галайчук за.
Любота.
Бачимо. І Мельник за. Дякую. Рішення одностайно ухвалено. Тепер, колеги, другий альтернативний 102.03.2-2. Проєкт закону за своєю метою не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням в сфері євроінтеграції, а його прийняття забезпечить часткове виконання однієї з семи рекомендацій висновку, яка що є необхідним для переговорного процесу про вступ. Водночас проєкт закону потребує доопрацювання з метою дотримання принципу правової визначеності. Хто за, колеги, прошу голосувати. Я підтримую.
Головаченко за.
Головаченко за.
Інтоняк за.
Любота за.
І Мельник теж за. Дякую. Рішення ухвалено одностайно. Дякую, колеги. Вертаємося до пункту першого порядку денного. Це проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України. Реєстраційний номер 9585 від 7 серпня 2023 року, поданий Кабміном. Міністерство внутрішніх справ, будь ласка, чи Державна міграційна служба, хто тут перш, хто тут?
Доброго дня, Іван Орестівна.
Давайте, пане Богдане, давайте. Заступник міністра внутрішніх справ.
Доброго дня, шановні члени комітету. Ваші увазі пропонується розглянути урядовий проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України, реєстраційний номер 9585. Метою проекту акту є законодавче врегулювання прав іноземців та осіб без громадянства, які захищають територіальну цілісність України та членів їх сімей на отримання посвідок на тимчасове проживання, дозволів на еміграцію або набуття громадянства України. Зокрема, законопроектом пропонується надати право на отримання дозволів на імміграцію або набуття громадянства України на підставі паспортних документів, строк дії яких закінчився, виконати взяте зобов'язання особами, які набули громадянство України під час воєнного стану, про складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою, та які проходять військову службу за контрактом протягом 2 років з дня припинення чи скасування воєнного стану. Надати право членам сім'ї осіб, які уклали контракт про проходження служби в силах оборони України, на отримання посвідки на тимчасове проживання. За результатами регламентного аналізу проекту закону Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабінету міністрів України надано висновок, у якому стверджується, що проект акту не регулюється зобов'язаннями України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно правовими та правами Європейського Союзу. Крім того, відповідний акт розглядався профільним комітетом та рекомендований Верховній Раді для прийняття в першому читанні за основу. Дякую за увагу, просимо підтримати.
Дякую. На нашу думку, все-таки, чи на думку наших фахівців, цей законопроєкт охоплюється, зокрема, Конвенцією про громадянство, тобто не тільки там правом Європейського Союзу і стосується частини наших міжнародно-правових зобов'язань, але давайте ми тоді дамо слово зараз у нас не пані Наталя Науменко, у нас Ірина Ковалевська. Будь ласка, пані Ірино.
Так,
вам слово,
дня,
Державна міграційна служба.
Так. Да, доброго дня, Івана Ростіна, шановні члени комітету. Дійсно, пан Богдан представив цей законопроект, що стосується відання цього комітету. Ну, давайте, по-перше, цей законопроект у нас вносить зміни до 3 законів. Це закон про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, закон про імміграцію і закон про громадянство. Що стосується внесення змін до закону про правовий статус іноземців і про імміграцію, то в цій частині законопроект у нас відповідає директиві Ради Європи про право на воз'єднання сім'ї, це директива 2003/86. І так само він відповідає директиві 2003/109 про статус громадян третіх держав, які проживають на довгостроковій основі на території України. Що стосується змін до закону про громадянство, дійсно у нас договір про функціонування Європейського Союзу, він не регулює сферу національного громадянства. І так само угода про асоціацію, вона питання саме громадянство, воно не належить до змісту цієї угоди. Але у рамках членства у Раді Європи Україна, як і низка держав, члени ЄС, є учасницею конвенції, Європейської конвенції про громадянство. І в цій частині цей законопроект відповідає цій конвенції, навіть якщо у нас вводиться додаткова підстава для втрати громадянства, якщо іноземець користується паспортом на території України, ну, тобто паспортом своїм попереднього громадянства. Чому? Тому що в Європейській конвенції про громадянство є така підстава для оформлення втрати, як подання неправдивих відомостей. Чому ми вводимо додатково цю підставу? Тому що вже на сьогодні в діючому законі, прийнятим в березні 2996, як підстава скасування набуття громадянства є невиконання зобов'язання, взятого в декларації. А в декларації, коли особи беруть на себе зобов'язання дотримуватися законодавства України, якраз і йде мова про те, що він відмовляється від свого громадянства і не буде користуватися паспортом. Ця окрема умова додатково вводиться в статті 19, там, де є втрата громадянства, тобто за указами президента. І для чого вона вводиться? Для того, щоб не було вільного трактування судів саме неправдивих відомостей, які надає особа під час подання своїх декларацій. Інших відомостей під час подання декларації не може бути. Тому в цій частині воно відповідає Європейській конвенції.
Ну, якраз на це, на цю статтю вказують, зокрема, зауваженнях наших фахівців. Вони кажуть, що проєкт, запропонована проєктом закону підстава щодо втрати громадянства України, не враховує пункту 1 статті 7 Конвенції про громадянство, оскільки конвенція не відокремлює використання паспортного документа іноземця від добровільного набуття іншого громадянства та не передбачає можливості встановлення додаткових підстав втрати громадян.
Але це підходить під пункт 2, там, де подання неправдивих відомостей. Саме пункту 1 статті 7.
І тут іще є інша, інше застереження, що ця норма виглядає проблематично з практичної точки зору, оскільки не зрозуміло, яким чином і хто фіксуватиме використання повнолітнім громадянином України на території України паспортного документа іноземця.
Дана фіксація може відбуватися будь-яким органом, наприклад, іноземець використав свій паспорт, ну, беремо для відкриття рахунку в банку або придбання там нерухомості якоїсь. Якщо буде повідомлення від відповідних органів, що дійсно так відбулося, то ми будемо мати право оформлювати, скасовувати, скажімо так, рішення про набуття або оформлювати подання про втрату громадянства, які вже потім будуть розглядатися комісією при президентові, ну і відповідно указ президента.
Можливо, ці речі потрібно якимось чином уточняти в другому.
Так, ми це обговорювали на, абсолютно вірно, Івана Орестівна, ми це обговорювали на головному комітеті. І щодо цієї, скажімо, норми, то до другого читання вона буде трошки підредагована, але вона залишиться, оскільки вже на сьогодні є у нас така норма саме в статті 21 закону про громадянство, і тому вона має бути в статті 19.
Я думаю, що насамперед це дотримання принципу правової визначеності та і розуміння того, що як це працюватиме для того, щоб не було знову ж таки якихось перекосів. Дякую. Чи Міністерство закордонних справ має якісь додаткові коментарі? Пан Роман Гір'янов, будь ласка.
Доброго дня, пане Іване, доброго дня, шановні колеги. Так. Ми опрацьовували зазначений закон і погодили його, що в травні місяці без зауважень. Тому, в принципі, ми підтримуємо пропозиції Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби. Дякую.
Дякую. Те, що ми почули від МВС, що урядовий офіс взагалі вважає, що це національне законодавство, правильно ми зрозуміли, пане Олександре?
Ну, в основному так, але ми уточнюємо свою позицію, вважаємо, що законопроект не суперечить міжнародному правовим зобов'язанням.
Колеги, члени комітету, чи є якісь запитання, коментарі від вас, чи можемо переходити до ухвалення рішення? Можемо, да? Наші фахівці пропонують підсумково, тобто є висловлені певні оці застереження, частину з яких я вже озвучила, пані Ірина частково дала відповідь, частково так само погодилася, що він потребує певного доопрацювання. Наш проєкт висновку звучить таким чином, що проєкт закону за метою не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України та праву Європейського Союзу, але потребує доопрацювання з метою врахування Конвенції про громадянство і дотримання принципу правової визначеності. Хто за, колеги, прошу голосувати, прошу висловлюватися, я підтримую.
Головаченко за.
Мельник за.
Вінтоняк за.
Галичук за.
Бачу, що Любота підняв руку, але не чути. За. Да, дякую, колеги, дякую, рішення одностайно ухвалене. Дякую колегам з Міністерства, з Держміграційної служби з обох міністерств, і внутрішніх справ, і закордонних. Дякую. Колеги, наступний пункт порядку денного, пункт 5 порядку денного, це законопроект 10177, проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті. Законопроект поданий Кабміном 23.10 цього року. Будь ласка, Михайло Винницький, заступник міністра, чи Євгенія Смірнова, не знаю, у мене двоє вказані. Будь ласка.
Це до мене, пані Іванко. Доброго дня.
Будь ласка.
Всім доброго дня. Так, законопроект 10177 про індивідуальні освітні траєкторії, це дійсно урядовий законопроект, євроінтеграційний, системний, він передбачає облік траєкторії освіти в вищій освіті за кредитами європейської кредитно-трансферної системи, мається на увазі ЄКТС, а не за роками навчання, що можливлює індивідуальний відбір студентам свого щорічного навантаження в діапазоні 30-80 кредитів. А так само, і очевидно, в свою чергу можливлює певний пришвидшений або уповільнений темп навчання. Тут іде мова про можливість створення міждисциплінарних освітніх програм на бакалаврському рівні, зокрема за форматом вступ на галузь із можливістю обрати спеціальність після 60 чи 90 кредитів на розсуд закладу. А ця новація нас наближає до практики ЄС і водночас сприяє усвідомленому вибору студентам свого майбутнього. Ми посилюємо регулювання регульованих спеціальностей, це мова йде про військових, медиків, правників, і збільшуємо можливості вибору на нерегульованих спеціальностях аж до 50% вибіркових дисциплін на певних освітніх програмах. Наразі 10177 схвалений комітетом профільним, а й очікує першого читання, але з поправкою на те, що норма про припинення набору на заочну форму має бути вилученою. А комітетом запропоновано міністерству розробити пропозиції до другого читання, з якими ту ж заочку можна буде наблизити до європейської практики так званого part-time. А наразі, на жаль, заочна форма переважно націлена не на якість освіти, а на отримання диплому, і ми маємо це виправити, запропонувавши більш системний підхід і до вимог щодо контактних годин на заочній формі, і щодо періодизації перевірки набутих впродовж навчання знань, але це вже, щоб не все залишалося на сесію. Але в даному випадку це вже пропозиції, які мають бути до другого читання. Дуже просимо депутатів підтримати в першому читанні, для того, щоб можна було це вдосконалити. До другого.
Дякую. Дякую, пане Михайле. Та, от основні якраз застереження тут в наших фахівців якраз містяться до питання заочного навчання і дотримання власне Україною положення Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права. Тут є теж певні застереження з цього приводу. Але давайте почуємо, що урядовий офіс з цього приводу думає.
Позиція урядового офісу про те, що законопроект відповідає міжнародним правовим зобов'язанням, зокрема угоді про асоціацію стосовно ліквідації такої форми, як заочно, це очевидно позиція Міністерства освіти, яке вбачає недостатню якість цього навчального процесу, що в свою чергу відповідає рекомендації 2006/43 ЄС, якою передбачено заохочувати всі вищі навчальні заклади до запровадження або розроблення жорстких систем забезпечення якості освіти відповідно до стандартів і настанови забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти. Дякую.
Ну дивіться, я перепрошую, пане Олександре, але заборона однієї форми навчання не стимулює ефективність цієї форми навчання. Перепрошую.
Безумовно, ми почули аргументацію Міністерства освіти, яке погоджується допрацювати відповідну норму, але разом з тим ми всі розуміємо, що наразі є в нас недоліки заочної освіти, які не дозволяють забезпечити належну якість навчання.
Тут ми з вами абсолютно на одній хвилі погоджуємося, що є проблеми з якістю цієї освіти переважно. Є окремі виші все-таки, які намагаються дати реальну освітню послугу і в такий спосіб, але точно не через заборону має вирішуватися питання ефективності. Тим більше, що ми з вами ухвалювали такі рішення, і це теж частина європейського підходу і угоди про те, що там протягом життя кожна людина має право і має мати можливості на вдосконалення через освітні процеси своїх професійних навичок чи набуття нових в тій чи іншій царині. Тому мені здається, що все-таки ми не можемо розраховувати на те, що всі будуть весь час іти на повноцінне навчання очне. Тобто мають бути якісь інші форми запропоновані. Тим більше, що ми знаємо, що частина навіть народних депутатів весь час вдосконалюється через навчальні процеси. Так? От. І користуються цими можливостями також. Колеги, які є запитання чи коментарі у членів комітету? Чи можемо переходити до ухвалення рішення, що проєкт закону не суперечить угоді про асоціацію, водночас потребує доопрацювання з врахуванням положень Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права? І детальніше наші рекомендації вже виписані в аргументаційній частині, що можна тоді врахувати при роботі над законопроектом до другого читання. Ставлю на голосування, тоді ось цей короткий висновок. Хто за, прошу голосувати, я підтримую.
Мельник за.
Вінтоняк за.
Галичук за.
Головаченко за.
Любота за.
Дякую, колеги, рішення одностайне. В нас із вами тепер два законопроекти, які пов'язані між собою. Це 100-168 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту деяких товарів. Він поданий народним депутатом Гетьманцевим 20 жовтня 2023 року. До нього є альтернативний, тим же Гетьманцевим поданий, 10168-2, який рекомендує якраз ніби профільний комітет, а також є пов'язаний з ним, тому що це зміни до Митного кодексу України щодо вдосконалення, знову ж таки, здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту деяких товарів, реєстраційний номер 10169. Знову ж таки, Гетьманцев його подав, потім передумав і запропонував 10169-2. Тому я пропоную, власне, в комплексі ці речі розглянути і стосовно основного, і стосовно альтернативного. Спочатку за податковим кодексом, будь ласка, Міністерство фінансів, пані Лариса Максименко.
Доброго дня.
Так, давайте за двома 10168 і 10168-2. Ми 168-1 навіть не розглядали, тому що вже ми в авральному порядку додавали зараз альтернативний через те, що він рекомендований головним комітетом. Будь ласка, пані Лариса.
Законопроект 10168, коли був поданий ще основний базовий закон, він в цілому, Мінфін не заперечував проти його прийняття, тому що закон спрямований на мінімізацію поширення схем ухилення від оподаткування під час здійснення платниками операцій з вивезення за межі митної території України окремої сільськогосподарської продукції, зокрема зернових, олійних культур. З позиції, чи відповідає це законодавство ЄС? Скоріш за все, не відповідає директиві 112, тому що таких моделей там не передбачено. Але враховуючи те, що все це передбачається на період воєнного стану і спрямоване на убезпечення, на припинення протидії якимось схемам, то може бути для розгляду поданий цей проєкт. Потім, коли був поданий альтернативний законопроєкт, зокрема ТР-2, він був доповнений деякими положеннями, які більш прийнятні і є більша вірогідність, що будуть ці запобіжники спрацюють. Тому Міністерство фінансів більш схиляється до прийняття і розгляду у Верховній Раді законопроекту альтернативного ТР-2. Але знову ж таки, якщо по відношенню до європейського права, то також положення, які містяться і в цьому законопроекті, вони не передбачені європейською, зокрема 112 директивою, яка врегульовує питання сплати ПДВ. Але знову ж таки, це безпекова норма тимчасова на час воєнного стану, тому може мати місце прийняття такого проєкту. Дякую.
Насправді, я думаю, що дуже важливо би було розуміти, наскільки ця норма є обґрунтованою дійсно воєнним часом. Тобто, в нас зараз ми просто бачимо вал різних пропозицій, які суперечить праву Європейського Союзу, пропонують або на суто час воєнного стану, або на час воєнного стану плюс деякі законопроекти на 5 років після воєнного завершення воєнного стану, деякі на 3 місяці і так далі, пропонують щось змінювати. Так от, питання в тому, наскільки обґрунтованими оці норми є до застосування і наскільки вони дійсно є потребою воєнного часу. Мені би, звичайно, хотілося почути Мінекономіки, але я так розумію, що до нас ніхто не зміг підключитися з Міністерства економіки. Правильно я розумію це питання до секретаріату?
Щодо цього законопроекту, в нас є ще заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький, а щодо 101-10-169 є ще пан Тарас Качка.
А є там? Добре, хорошо. Тоді давайте, пане Тарасе, Висоцький, бо Тараси у нас тут якраз з'явилися. Будь ласка, Міністерство тоді аграрної політики, ваша позиція по цьому, по обґрунтованості, напевно, от якраз ви можете і висловитися стосовно обґрунтованості таких обмежень на час воєнного стану. Будь ласка.
Дякую, Івана Орестівна. Вітаю, шановні народні депутати, присутні в засіданні комітету. Питання абсолютно відверто складне, тому що ми розуміємо, що з однієї сторони необхідність постійної боротьби з потенційно недобросовісними учасниками, але разом з тим, знову ж розуміємо важливість аграрного сектору і пам'ятаємо, що він, в принципі, формує 60% всього експорту. І важливо, щоб далі сектор працював, і дуже важливо, щоб доброчесні гравці від цього не страждали. Тут нагадаю, що є такі два етапи. Уряд вже запровадив порядок верифікації експортерів зернових олій, продуктів переробки. Він діє, він працює. Можу сказати, що станом на сьогодні, щоб вже включено в цей реєстр 1922 суб'єкт. Так, щоденно Мінагрополітики опрацьовує заявки, відповідно все онлайн відбувається, вже 1922 суб'єкти там включені, і фактично зараз на опрацюванні буквально 63 заявки. Тобто абсолютно більшість, хто відповідає критеріям, змогли скористатися, туди доєднатися і далі працювати. Разом з тим, це експеримент, він запроваджений до кінця 2024 року, і він не може врахувати всі потенційні аспекти. Дійсно, щоб комплексно вирішити, треба зробити законодавчі зміни. В контексті існуючих ініціатив, основних, альтернативних і рішення податкового комітету, Мінагрополітики зазначало, що всі ці точні редакції, в тому числі тире 2, які підтриманий, потребують до другого читання доопрацювання. Ми це зазначали на засіданні профільного комітету, а саме, є державний аграрний реєстр. В ньому вже понад 100 тисяч суб'єктів різного розміру, які працюють в ППК. Ми пропонуємо, щоб він абсолютно прозорий, забезпечує прослідкованість. Ми пропонуємо, щоб фактично верифікація суб'єктів, яка проходить через державний аграрний реєстр, чітко прив'язана земля, яка обробляється, це все відкрито, все зрозуміло, щоб ці суб'єкти не потребували додаткових перевірок чи інших речей від податкових чи інших служб. Тобто, якщо верифіковано в державному аграрному реєстрі, це значить, має бути безумовно автоматична реєстрація податкових накладних і експортної податкової накладної і можливість далі продовжувати свою діяльність з точки зору експорту. На профільному комітеті було це підтримано, необхідність допрацювання в цій частині до другого читання. Ми також наголошуємо, що з врахуванням таких змін, де буде відразу прописано, що весь білий бізнес може не хвилюватися і безпосередньо далі, безперебійно продовжувати працювати через автоматичні такі інструменти, а не контроль і перевірки, то так ця модель має право на життя. Тому ми все-таки далі просимо і будемо подавати такі пропозиції, це висновку Мінагрополітики, щоб ця система державного аграрного реєстру була повністю інтегрована в потенційний майбутній інструмент контролю експорту. Дякую.
Дякую, пане Тарасе. Бачу, Тарас Качка теж хотів би щось додати по цим податковим законопроєктам. Будь ласка.
Ну, у нас насправді дуже подібна позиція з Міністерством аграрної політики. Думаю, що те технічне рішення, яке ми випрацювали спільно, воно є достатньо дієвим, не створює навантаження на бізнес, який є повністю легальним і дозволяє фактично там заблокувати якісь там нелегальні процедури. Тому цей досвід, який є в нас, ми в законопроекті 10.169 до другого читання будемо готувати.
Але очевидно, що сама мета цих законопроєктів зробити ринок максимально прозорим, що теж є важливим, тому що треба розуміти, що для того, щоб ми свою роль по продовольчій безпеці і збільшення експорту забезпечували, нам потрібно максимально прозорий механізм. Інша справа, що він має бути так само необтяжливим для бізнесу. Тому тут стартова пропозиція, вона є відома, але до другого читання і потребує підтримки, але до другого читання будемо, власне, допрацьовувати таким чином, щоб не було ні в кого сумнівів, що тут не створюється додатковий якийсь, ну, не тиск, а додаткове навантаження на бізнес. Дякую.
Ну, я надіюся, що ви все-таки дотримуєтеся думки пане Тарасе, що пропоновані підходи, вони не відповідають міжнародно-правовим зобов'язанням України. Тут тільки питання полягає в тому, наскільки обґрунтованим є такі обмеження чи такі речі, які пропонуються законопроектами на час воєнного стану. Тобто, наскільки є проблема.
Я думаю, що тут треба просто уточнити, що насправді ми маємо і досить... Бо це питання, яке так чи інакше було ад-хок, вирішувалося усіма сусідніми державами, зокрема Румунія вводила свій дуже специфічний механізм відшкодування ПДВ, реагуючи на свої нюанси роботи по зерну. Польща так само досить жорсткі норми по роботі ПДВ застосовувала, тому що були там якраз там транскордонні зловживання з цими питаннями. Тому і це були досить унікальні рішення, вони носили такий тимчасовий характер з точки зору того, щоб забезпечити прозорість функціонування економіки. Тобто ми через це теж маємо пройти як такий базовий підготовчий елемент до інтеграції, фактичної інтеграції ринків. Не юридичної, тут ми можемо, там немає великих дебатів, але фактичної точно. Тобто наше завдання як уряду в даному випадку забезпечити, щоб по факту ці ринки почали працювати максимально прозоро, тому що це головна мета, а не правила, які там прописуються. Тобто процедури мають бути максимально прозорі, легкі, якомога швидше досягти такої структурної зміни на ринку. Тобто не юридичної, а саме структурної зміни. Дякую.
Дякую, пане Тарасе. Колеги, можливо, є питання до представників міністерства, членів комітету? Якщо немає, урядовий офіс, будь ласка.
Позиція урядового офісу полягає в тому, що законопроекти, звичайно, не відповідають міжнародно-правовим зобов'язанням України і суперечить відповідним положенням права ЄС. Водночас можуть бути застосовані з урахуванням виключень, передбачених статтями 36, 143, 472 угоди про асоціацію.
Наші проєкти висновки майже аналогічні. В них тільки пропонується, крім того, що пан Олександр сказав, додати, що ці норми, не відповідаючи міжнародно-правовим зобов'язанням в сфері євроінтеграції і положенням права ЄС, водночас можуть бути прийняті за умови належного обґрунтування їх застосування для забезпечення власної безпеки. Тут цього обґрунтування ми тут розраховуємо все-таки на позицію міністерств, які висловилися стосовно свого бачення, як вони це пропонують робити. І я би пропонувала з таким доповненням, уточненням і вже посиланням на статті 36, 472 і 143 угоди про асоціацію далі ухвалити рішення щодо обох законопроєктів, і основного, і другого альтернативного, тобто 10168 і 10168-2. Прошу, колеги, визначатися, хто за це до членів комітету. Я підтримую.
Новобаченко
за.
Лечить за. Субота
за.
Мельник за.
Більшістю голосів рішення ухвалено. Дякую. Колеги, і зараз 10169 і 10169-2 – це проєкти законів України про внесення змін до Митного кодексу України щодо вдосконалення здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту деяких товарів. Знову ж таки, автор пан Гетьманцев. Будь ласка, колеги, Давайте ми так само попросимо зараз Мінфін, а тільки це вже пан Олександр Москаленко. Напевно, має бути там. Ну, в мене так. Або є ще Сімонова, пані Олена Сімонова. Так, я так розумію, що пана Олександра немає. Та, будь ласка, пані Олено.
Доброго дня. Стосовно законопроєктів 10160, законопроєкту 10169 і 10169-2 в цілому, Міністерство фінансів, розуміючи необхідність врегулювання питань мінімізації схем ухилення від оподаткування і забезпечення повернення валютної виручки, не заперечує проти їх розгляду, однак стосовно законопроекту 10169-2 ми зазначали у своїх висновках, я думаю, колеги також відмітять, норма, яка відрізняє цей законопроект від основного, стосовно запровадження оподаткування вивізним митом в разі незаявлення декларантом митній декларації номера податкової накладної, суперечитиме статті 31 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також зобов'язанням України взяти ще в рамках вступу до Світової організації торгівлі. Тому зазначені норми потребуватимуть доопрацювання. А в принципі, зважаючи на рішення головного комітету стосовно прийняття за основу законопроекту 10169-2, Мінфін прийме участь в його доопрацюванні в рамках регламентних вимог. Дякую.
Дякую, пані Олено. А колеги Міністерства аграрної політики, Міністерства економіки, чи є що додати?
Дякую.
А давайте Тарас Висоцький, а потім Тарас Качко, да, вже почав. Тарас, добре? Нема заперечень.
Дякую. Вони, в принципі, спільні, там аналогічно прив'язується регулювання експорту. Наша, знову ж, позиція, як тимчасове рішення, що все-таки був інтегрований державний аграрний реєстр, тобто ті, хто може себе верифікувати в державному аграрному реєстрі, мали би автоматично митниця це бачити і пропускати експорт автоматично, так як і зараз є перелік верифікованих. 1900 суб'єктів є в ДАРі, митниця це в режимі онлайн-часу бачить, жодних додаткових питань не задає. Тобто аналогічний підхід, як і до блокування податкових накладних, митниця мала би автоматично орієнтуватися на державний аграрний реєстр і не створювати додаткових якихось перевірок експортерам. Дякую.
А можна тільки уточнити, колеги, а в чому покращення тоді оці? Це красиво звучить, вдосконалення, здійснення.
Просто, що зараз, Тарас Андрійович додасть, фактично зараз митниця керується рішенням про ліцензування, яке щороку приймається, так? А тут фактично закон, перше, прийметься на постійній основі на період воєнного стану, а друге, він все-таки передбачає там два критерії. Та ж була прив'язка реєстрації податкових накладнів до експорту. Тобто, якщо в когось буде заблокована податкова накладна, згідно цього законопроекту, цей суб'єкт не матиме права експортувати.
Ну, це є певним обмеженням експортної сільськогосподарської діяльності?
В такій формі так. Тому ми говоримо, що для тих суб'єктів, які зареєстровані в державному аграрному реєстрі, як зараз, таких обмежень не мало би бути. Він теж потребує відповідного допрацювання, як і інші, до другого читання. Автоматично було. Зараз маємо цей реєстр, там 1922 суб'єкта, немає жодних нарікань від ринку, щось не працює, все автоматично. Тобто, знову ж, це має бути збережено, а якщо є інші суб'єкти, які недоброчесні, окей, по них окрема процедура, але тільки так, а не виключно всіх прив'язувати до блокування податкових накладних. Тому в нас теж є зауваження до нього, коментарі, скажімо, до другого читання.
Дякую, пане Тарасе. Будь ласка, Тарас Качко.
Так, я хотів знову ж таки продовження. Треба розуміти, що ми з вами маємо таку, хочу повторити, перше зв'язані законопроекти 168-169. Очевидно, що це частина одного і того самого рішення. Рішення, ще раз теж наголошу, таке перехідне. Теж треба зрозуміти, що цей законопроект розроблявся в комітеті вже кілька місяців. Паралельно, те, про що говорить Тарас Миколаївич, це паралельно це рішення уряду, яке ми виробили, тому що треба було реагувати на ситуацію, яка склалася з обігом коштів, тобто з виведенням в готівковий обіг коштів, а також з поверненням валютної виручки, також зі сплатою податку на додану вартість. Рішення, яке ми виробили спільно, воно виявилось дуже ефективним. Це те, про що говорить Тарас Миколаївич, це дуже справді, ну, там, фактично дуже добре спрацювали ті напрацювання, які раніше були, створення нової секції в Державному аграрному реєстрі. Тобто це паралельний такий досвід, який є, який ми вважаємо, що потрібно враховувати як такі, як досвід, який дозволяє не створювати додаткового навантаження на легальних експортерів. Це перша частина. Друга частина – це те, що це, знову ж таки, перехідний елемент, пов'язаний з тим, щоб ми позбулися там рудиментів ведення бізнесу в Україні, коли все робиться за готівку, і через це ми маємо і показники роботи банківської системи, і платіжні баланси в нас негативні, і податки не сплачуються. Це, в принципі, не дуже гарна історія. Інша справа, що це треба робити не такими фіскальними методами тиску, а нормальним таким підштовхуванням бізнесу до такої прозорої діяльності. Те, що запропонував уряд, і, власне, на сьогоднішній день, воно працює, тому що то, знову ж таки, до Тараса Миколаївича виступу звертаюсь, що в нас левова частка експортерів, які легально працюють, внеслися в реєстр, і ніяких до них питань немає. І це все дуже добре показує, чому виправдовується нормальна прозора діяльність. До другого читання, думаю, що цей досвід, який уряд запропонував, буде в законопроект внесений. І це теж гарна, ну, така наша позиція, яку треба буде враховувати. І наостанок, я не зовсім згоден з тлумаченням відповідності чи невідповідності там 33 статті угоди, чи інші там сусіднім статтям.
31 називалася.
Тому що насправді мова йде про питання, власне, дотримання законодавства. Це не є торговий бар'єр, це питання того, наскільки там законно чи незаконно здійснюється операція. Це трошки інша історія, але просто до того веду, що по таких речах уряд завжди працює по принципу, що доти, доки нема скарги іншої сторони, тобто там Європейського Союзу чи якоїсь держави-члена, наші дії є правомірними. Тому тут теж, знову ж таки, просто треба брати до уваги, що нас ще чекає велика епоха таких неординарних рішень, в яких нам треба виходити з потрібних нам тлумачень в першу чергу, і уряд буде теж таку позицію займати. Але це, в принципі, більше системне питання того, як там тлумачити норми угод при ухваленні законів в Верховній Раді. Але тут, я думаю, що нам з вами постійно треба буде просто ці нюанси враховувати. Дякую.
Наші фахівці, як розкажу, вказують на оці обмеження права сільськогосподарських виробників на експортну діяльність, оскільки там це встановлюється тільки для платників ПДВ, да, там можливість, да, брати участь у цих експортних операціях, і є обмеження стосовно вільного визначення ціни відповідних товарів. Тобто тут є обмеження, яке стосується статті 35 угоди про асоціацію. Але давайте почуємо урядовий офіс стосовно цих законопроєктів.
Ну, у нас аналогічне зауваження до тих, як я розумію, які напрацював секретаріат, то ми також вважаємо, що відповідні законопроекти не відповідають міжнародним правовим зобов'язанням, водночас можуть бути прийняті з урахуванням положень статей 143, 472 і 36 угоди.
Дякую, пане Олександре. Колеги, члени комітету, чи є якісь коментарі чи запитання у вас? Якщо немає, то тоді я пропоную переходити за двома законопроектами. У нас аналогічні рішення, що положення проєкти рішення, що положення проєктів законів не відповідають міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері євроінтеграції, водночас будуть прийняті, знову ж таки, з таким уточненням, за умови належного обґрунтування і застосування для забезпечення власної безпеки, передбачених статтями 36, 472 і 143 угоди про асоціацію. Ставлю на голосування ці обидва висновки щодо основного і другого альтернативного. Хто за, прошу визначатись, я підтримую.
Він прийняв за обидва.
Обидва.
Любота за.
Так. Дякую, колеги. Більшістю голосів рішення ухвалено. Бачу, пане Валентина. Так. Колеги, дякую. І в нас є ще два питання. Один до другого читання законопроєкт і перелік законопроєктів, які регулюються національним законодавством. Їх 27 законопроєктів з реєстраційними номерами 9601, 9591, 10076, 10208, 0222, 0223, 0224, 9574, 9616, 9631, 9631-1, 9404-D, 9648, 9661, 10084, 10077, 10093, 10151, 10146, 10159, 10159-1, 10172, 10174, 10175, 10170, 10192 і 10136-1. Хто, колеги, за цей перелік, прошу голосувати, я підтримую.
Мазайчук за.
Любота за.
Вінтоняк за.
А що Павло є на зв'язку?
Мельник за.
Тепа нема, так? Ну, більшістю голосів рішення ухвалено. Дякую, колеги. І до другого читання маємо проєкт закону України про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів з реєстраційним номером 9024-9 28 червня 2023 року. Ми мали до першого читання певні рекомендації. Стосовно цього у нас є заступник міністра енергетики, пан Микола Колісник. Пане Миколо, вам слово, будь ласка.
Так, доброго дня. Власне, до другого читання доопрацьовано на базі комітету ПЕК законопроект 9024-Д, який передбачає імплементацію ряду директив Європейського Союзу щодо імплементації норми директиви 2009-119. Основна щодо імплементації норми про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів. Також регламент щодо якості палива за європейськими стандартами. Таким чином на базі комітету пройшло доопрацювання щодо позицій Energy Community, європейських, зокрема, стейкхолдерів, як орган. Законопроект є фактично збалансованим і в переліку актів, які необхідно до імплементації в частині переговорів України до набуття членства, в рамках приєднання до ЄС, визначено як один із важливих на сьогодні в розділі енергетика. Буду вдячний народним депутатам за підтримку до другого читання. Дякую.
Ні, голова вас не чути.
Вибачте, я говорю. Дякую, пане Миколо. Колеги, члени комітету, чи є якісь запитання до пана Миколи, чи уточнення, чи коментарі? Немає. Чи в урядового офісу була можливість опрацювати до читання цей законопроєкт?
Так, ми працювали, надіслали офіційну позицію Верховній Раді України. Законопроект відповідає міжнародно-правовим зобов'язанням і положенням директиви 2009-119. Крім того, за нашу інформацію, він підтримується енергетичним товариством.
Дякую, пане Олександре. Колеги, я пропоную тоді, якщо немає інших пропозицій, переходити до ухвалення рішення, що проєкт закону не суперечить міжнародним правовим зобов'язанням України та праву Європейського Союзу. з нашою позицією. Будь ласка, колеги, хто за, прошу визначатися, я підтримую.
Він теняк
за. Галичук за.
Головачук
за.
Любота за.
Дякую, колеги, рішення взагалі одностайне. Чудово, в нас, якщо є колеги, бажаючи з комітету, це друге читання, нам можуть дати слово. Є бажаючі доповідати позицію комітету?
Я можу, якщо...
Давайте, пані Олена, якщо, я думаю, що немає застережень, тоді пані Олена Вінтоняк, якщо, якщо нам вдасться отримати слово і підтримати цей законопроект. Дуже дякую, колеги, дякую всім представникам міністерства, секретаріату Кабміну, нашому секретаріату, дякую, що, що оперативно зібралися, відпрацювали, і всім мирного дня, ну і не можу сказати, що, що вітаю, але... Думаю, що всі ми сьогодні з вами відзначаємо річницю Революції Гідності, початку Революції Гідності, не першої далеко нашої революції, а третьої. І хотілося б, щоб наша та боротьба, яка, яка в чергове, чергового витка зазнала 10 років тому, щоб вона нарешті увінчалася успіхом. І ми досягли всіх тих цілей, які ми перед собою ставили як суспільство і в протидії російському агресору, і для досягнення зміни, трансформації країни в тому напрямку, в якому ми задекларували, що ми рухаємося. Дякую, колеги. До побачення. До зустрічі. Порядок денний
вичерпаний. Дякую, до побачення.
Дякую, шануємося.
Гарного дня.